Vacip de. Bunu bugünkü Ayna gazeti yazır.
Yeni Azərbaycan gazetinin əməkdaşı isə yazır ki, iyun ayında Bakı şəhərində tikinti materiallarının qiymətlərində sabitlik müşahidə olunub. Ay ərzində orta qiymətlər əvvəlki ayla müqayisədə 0,2% azalsa da, 2005-ci ilin müvafiq dövründə nisbətən artım 8% olub. Əmlak bazarları iştirakçıları İctimai Birliyinin ötən ay tikinti materialları bazarında apardığı monitorinqlər göstərir ki, iyunda qiymət səbətində hətta bəzi mallar üzrə azalma da müşahidə olunubdur. Mütəxəssislər son bir ayda tikinti materiallarının uzunlaşmasının tikinti sektorunda işlərin bir qədər azalması ilə izah edirlər. Azadlıq Radiosunun dinləyirsiniz, bu səhər qəzetlərindən seçmələr idi. Səhər-səhər xəbər ətəri biz veririk. Mən Vaqif Məmmədli.
Və mən Ülviyyə Sədzadə. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Vaqif, sən demə, adalarda yaşayanlar dünyanın ən xoşbəxt adamlarıymışlar.
Amma doğrudan da maraqlıdır. Yəni, adada sərbətçilikdir, rahatçılıqdır biraz o baxımdan.
Yox, söhbət təkcə bundan deyil, indi mən deyəcəm sənə. Bu, Böyük Britaniyada bir tədqiqat aparılıb, məlum olub ki, sakit okean adalarında Vanuatu yaşayanlar dünyanın ən xoşbəxt adamlarıdır. Yəni, dünyanın xoşbəxtidirlər dünyada. Zeynəb Xanlarova demişkən.
Bəs Amerika?
Bəq, elə maraqlı da budur ki, Böyük Səkkizliyə daxil olan ölkələr bu sıralamada çox aşağı yerdədirlər. Məsələn, 178 ölkə arasında Amerika 150-ci yerdədir. Rusiya isə ondan da aşağıda, 172-ci yerdə. Bu tədqiqat onun əsasında aparılıb ki, yəni sən dediyin kimi ona görə yox ki, bu ada rahatçılıqdır, sakitçilikdir, ona görə yox. Məsələ bundan gedir ki, adada o qədər də geniş təbii sərvətlər yoxdur, imkanlar yoxdur. İndi tədqiqatçılar onu əsas götürüblər ki, hansı dövlətlər, hansı xalqlar təbiətin məhdud resurslarından nə dərəcədə maksimum yararlana bilirlər. Maraqlıdır ki, təxminən eyni təbii imkanları olan Rusiya ilə Yaponiyanın vətəndaşları bir-birindən kəskin fərqlənirlər. Məsələn, Yaponiyalı özünü Rusiyada onunla həmyaş olan adamdan 17 yaş cavan hiss edir. Təsəvvür edirsən. Azərbaycan isə bu sıralamada yenə də yoxsul ölkələr sırasındadır. Ölkə əhalisinin 33% yoxsuldur bu sıralamaya görə.
Deyirəm, Ülviyyə, gün gəlsin Azərbaycan da o sıraya düşsün. İndi də burada növbə deyəsin çatır afişalara, görək bugün şəhərin afişalarında nə var, nə yox.
İnşallah Vaqif, mən də sənin bu arzuna qoşuram. O ki, qaldı afişalara, gəl əvvəlcə balacalardan başlayaq. Bugün Kukla Teatrında saat 2-də, gündüz saat 2-də kral tamaşası olacaq. Biletin qiyməti 50 qəpikdir. Azərbaycan Kino Teatrında isə Karib Adalarının Quldurları filmi nümayiş etdiriləcək. Seans gündüz saat 2-də, 4-də, 7-də, bir də axşam saat 9-da olacaq.
Biletin qiyməti?
Bilet köhnə pulla 30-40 min manat, təzəsi ilə 6-8 manat.
8 manat.
Bugün Musiqili Komediya Teatrında axşam saat 7-də Talilər Qovuşanda tamaşası olacaq. Tamaşanın ssenari müəllifi Rauf Hacıyev, rejissoru Faiq Zöhrəbovdur. Biletin qiyməti 2-3 yeni manatda. Rəsm sevənlər diqqətli olsunlar. Bugündən sentyabrın 1-inə qədər Abşeron Qaleriyasında Azərbaycan rəssamlarının müxtəlif mövzuda çəkdikləri 40 əsər nümayiş olunacaq. Sərgə baxış pulsuzda.
Nə yaxşı, burada pulsuz oldu.
Burada pulsuz oldu. Bu da bugün olan şəhərdə afişalardan qeydlər idi. Maraqlı məlumatlarımız hələ qutarmayıb, bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bu ayın 24-dən Space FM-də axşam saat 8-də axırıncı verilişimiz olacaq. Azadlıq Radiosu 104 FM tezliyində verilişlərini dayandırır. Amma ilə səhərsi gün iyunun 25-də görüşünüzə aynı istəyimdə gələcəyik. İndi də deyirəm, Ülviyyə, gəlin xəbərləri bir də xatırladaq, sonra söhbətimizi davam etdirərik.
Başlayaq. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası bugün Cənubi Livanda yaranmış vəziyyəti müzakirə etməlidir. İsrailin son 2 gündə apardığı əməliyyatlarda ən azı 50 Livanlı ölüb.
Birləşmiş Ştatların Yayın Şurası Türkmənistanı jurnalistlərin hüquqlarına hörmətlə yanaşmağa çağırıb.
ABŞ prezidenti George Bush bugün Sankt-Peterburqda Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə görüşməlidir.
Amerikalı general Robert Darbin deyib ki, Əfqanistan qüvvələrinin tam hazırlıq vəziyyətinə gətirilməsinə ən azı 3 il vaxt lazımdır. Bu, Azadlıq Radiosunun bugünə olan xəbərləri idi.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədov deyir ki, rayonlarda vəkil çatışmır. İnstitutu qutaranlar qalırlar Bakıda, rayonlarına getmək istəmirlər. Heç özəl vəkillik xidmətləri də rayonlarda filial açmaq istəmirlər.
Bəlkə heç kim vəkil işləmək istəmir?
Bilmirəm, hər halda bunu birazdan biləcəyik. Bir tərəfdən də Vaqif maraqlı burasındadır ki, indi son dəyişikliyə görə paytaxtdan kənarda yaşayanlar apellyasiya şikayətini Bakıya yox, yerli apellyasiya məhkəmələrinə verməlidirlər. Yəni, rayonlarda da vəkilə ciddi ehtiyac yaranacaq. Rayonlarda vəkil niyə çatışmır? Vəkillər niyə rayonlara getmək istəmirlər? Səadət Akif qızının söhbəti.
Bəxtiyar Əliyev orta məktəbi Gəncədə bitirib. Bakıda ali hüquq təhsil alıb və vəkil olmaq istəyib. Bu arzusunu da gerçəkləşdirmək üçün Bakıda qalıb. Baxmayaraq ki, regionlarda vəkil çatışmazlığını, bu sahədə ciddi boşluq olduğunu bilir. Amma deyir ki, bəzi səbəblər ucubatından Gəncəyə qayıtmaq istəmiyib və Bakıda özünə iş tapıb.
Ehtiyac var, daha çox ehtiyac var, amma əlverişli fəaliyyət üçün regionlarda nisbətən mərkəzdə daha yaxşı şərait var. Yəni burada qanunverici bazasından təminat, sırf internetə qoşulma, ofis təminatı demək olar ki, şəhərdə daha yaxşı təşkil olunub.
Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədov ötən ay Gəncədə olarkən bildirmişdi ki, regionlarda apellyasiya məhkəmələri yaradılandan sonra hakimlərin, dövlət ittihamçılarının sayı artırılacaq. Bu isə öz növbəsində vəkillərin də sayının artmasını zərur edəcək. Ancaq hansısa qurumun hansısa hüquqşünası vəkil təyin etməyə səlahiyyəti olmadığından nazir deyir ki, gərək hüquqşünasların özləri vəkil olmağı seçsinlər.
Əsas məhkəmələr hamısı Bakıda cəmləşib, cəhkəmə məhsulləri Bakıda cəmləşib və rayonlarda görürsən 1-2 təhdük vəkillər qalır. Və sabah da insanlarımız hüquqi yardımla bağlı seçim imkanından məhrum olur. Yəni istəsən də istəməsən yeganə bir dənə bu vəkil var. Bəzən də bu vəkilin də peşəkarlığı istədiyi səviyyədə deyil.
Gəncədə yerləşən Gənc Liderlər Assosiasiyasının sədri Səbinə Ələkbərova deyir ki, tez-tez onların hüquqşünası ehtiyacları yaransa da, mütəxəssis tapa bilmədiklərindən sakinlərin sosial hüquqları ilə bağlı layihələri həyata keçirə bilmirlər.
Bu halda fikirləşin ki, sıravi bir vətəndaş vəkil tapmaq üçün nə qədər çətinlik çək.
Visa hüquq firmasının rəhbəri Aslan İsmailov da bildirir ki, o Azərbaycanın bölgələrində firmanın filiallarını açar və gənc hüquqşünasları toplayardı. Ancaq mövcud qanunvericilik buna imkan vermədiyindən vəkillik institutunun inkişafı da bürokratik əngəllərin qurbanı olur.
İkinci əsas maniyə isə vəkil nüfuzunun olmamasıdır. Məhkəmədə vəkilin rolunun aşağı olmasıdır.
Ancaq elə Bakının özündə də vəkil boldu demək çətindir. Səbəbini də kimdən soruşuram? Təxminən eyni şey deyir ki, ölkədə məhkəmə işi düşən adam işini vəkillə deyil, elə hakimin özü ilə yoluna qoymağa üstünlük verir.
Bu, Bakıdan müxbirimiz Səadət Akif qızı idi. O, rayonlarda niyə vəkil çatışmır sualına cavab axtarmağa çalışmışdı. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbər ətərdən sonra da Azadlıq Radiosundan ayrılmayın. Birazdan Azadlıq Radiosunda panorama verilişi başlayacaq. Şahnaz Bəyrarı qızının qonağı Nazirlər Kabinetində şöbə müdiri Oktay Haqverdiyevdi. Söhbət Barmiq ətrafındakı qalmaqaldan gedir.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişidir. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. Bakı büromuzun qonağı isə Nazirlər Kabinetində İqtisadi və Maliyyə Krediti sektorunun müdürü Oktay Haqverdiyevdir. Bundan başqa söhbətdə gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Xalid Kazımlı və Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuhi Məmməti də iştirak edir.
Efirdə xəbər ətər verilişidir. Xəbər ətərdən sonra panorama, gözləyin.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Azərbaycan hökuməti ipəkçiliyi dirçətmək istəyir, özü də Şəkidə. Şəki İpək Kombinatı bu məqsədlə layihə hazırlayıb, hökumətə təqdim edib. Növbə iqtisadi yeniliklərin və valyuta məzənnələrinindir, Rövşən Qəmbərovdan eşidək.
Azərbaycan alüminium istehsalını artırmaq niyyətindədir. Artıq Sumqayıt alüminium zavodunda ikinci istehsal korpusunun tikintisinə başlanıb. Bu barədə məlumat verən Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Kərəm Həsənov deyib ki, Gəncə Gil Torpaq kombinatında da ildə 100 min ton alüminium istehsal eləmək gücünə malik yeni zavodun tikintisi layihəsi artıq hazırdır. Nazirlər Kabinetində isə Azərbaycanda ipəkçiliyin inkişaf konsepsiyası layihəsi müzakirə olunacaq. Layihəni Azərbaycanda bu sahədə ən böyük müəssisə olan Şəki İpək kombinatı hazırlayıb. Layihədə barama istehsalına dövlət dəstəyinin göstərilməsi nəzərdə tutulur. Əgər layihə bəyənilsə, bu Şəki İpək kombinatında ildə 2000 ton barama istehsal eləməyə imkan verəcək. Gürcüstanın Milli Bankı Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəmərinin rəsmi açılış mərasimi ilə bağlı xatirə pulları buraxıb. Təqdimat mərasimində bildirilib ki, bu kəmərin Gürcüstan üçün böyük əhəmiyyət daşıması ilə bağlıdır. Gümüş pulun qiyməti təxminən 25 dollar, mis, sink və nikel qarşılığından ibarət olan pulun dəyəri isə 3 dollara yaxındır. Pulların üzərində regionun xəritəsi, boru xətti və neft buruqları həkk olunub. İyulun 13-ünə olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 89 qəpik, 1 avro 1 manat 14 qəpik, 1 Britaniya funtu 1 manat 63 qəpik, 1 rubl isə 3 qəpikdir.
Rövşən Qəmbərov bizə iqtisadi yeniliklərdən danışdı. Azadlıq Radiosundan ayrılmayın. Azadlıq Radiosu, xəbər ötər. İqtisadiyyatdan sonra növbə idmanında. Bir xəbər var burada.
Yenə də Zidandır deyəsən.
Hə, Vaqif, yenə də Zidandandır mənim idman xəbərim. Axı FIFA Zidanla Materassinin işi ilə bağlı araşdırmaya başlayacağını vəd eləmişdi ki, bu Zidana finalda Zidan Materassiyə niyə kəllə vurub? İndi Materassinin davranışı ilə bağlı FIFA tədqiqata başlayıb. Bu ayın 20-sində Zidan da Materassi də dindiriləcəklər.
Dərin müdür, bu Zidan məsələsi deyəsən uzun sürəcək. Ona görə də mən ilə başlayayım bugünkü idman xəbərlərinə görək nə var, nə yox. Azərbaycanın 2080-ci ildə keçiriləcək Avropa çempionatının qrup mərhələsindəki rəqiblərindən biri dəyişib, belə ki, Azərbaycan komandası Serbiya Çernigoriya komandası ilə yox, Serbiya millisi ilə qarşılaşacaq. Bunun səbəbi isə bu il mayın 23-də Çernigoriyanın referendum yolu ilə müstəqillik əldə etməsi və Serbiyadan ayrılmasıdır. Başqa bir xəbərdə isə deyilir ki, Türkiyənin İstanbul Spor komandası bir neçə Azərbaycanlı futbolçunun transferinin mümkünlüyünü nəzərdən keçirir. Komandanın məşqçisi Naci Şensoy 2 il Azərbaycanda Turan komandasını çalışdırıb. İstanbul Spor diqqət mərkəzində olan futbolçular, yəni bu komandanın diqqət mərkəzində olan futbolçular Nadir Nəbiyev, Romal Hüseynov, Cəmal Məmmədov və Elvin Məmmədovdur. Transferi asanlaşdıra biləcək amillərdən biri də Azərbaycanlı futbolçuların İstanbul Sporun çıxış etdiyi Türkiyənin 1-ci divizyonunda legioner sayılmasıdır. Deyirəm, burada da yekunlaşır verilişimiz deyəsən, elə burada da qısaca hava haqqında deyim, sonra keçək xəbərlərin qısa xülasəsinə. Bugün də Azərbaycanda yağış yağmayacaq, Bakıda hava dünənkindən biraz isti olacaq, gündüz temperatur 35 dərəcəyə çatacaq, Bakıda gilabar əsəcək, çimərliklərdə istilik dünənki kimi 25-26 dərəcə olacaq, rayonlarda da hava isti olacaq, bəzi yerlərdə hətta 40 dərəcə olacaq, bütün rayonlarda şərq küləyi əsəcək. Bu günə olan hava məlumatı idi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sizinlə Azadlıq Radiosudur, xəbər ətər proqramını dinləyirsiniz. Gəlin bir də xatırlayaq, görək bu gün səhərə nə xəbər ətər var. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası bugün Cənubi Livanda yaranmış vəziyyəti müzakirə etməlidir. İsrailin son 2 gün ərzində apardığı hərbi əməliyyatlarda azı 50 Livanlı ölüb.
Birləşmiş Ştatların Yayım Şurası Türkmənistanlı jurnalistlərin haqlarına hörmətlə yanaşmağa çağırıb.
ABŞ Prezidenti George Bush bugün Sankt-Peterburqda Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə görüşməlidir.
Amerikalı general Əfqanistan qüvvələrinin tam hazırlıq vəziyyətinə gətirilməsinə ən az 3 il vaxt lazım olduğunu deyir. Bugünə olan əsas xəbər başlıqları idi bunlar. Bu səhər nələrdən xəbər tuta bildinizsə, sizinlə bölüşdük. Bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosu Panorama proqramı ilə davam edəcək. Şahnaz Bəylər qızı Nazirlər Kabinetinin şöbə müdiri Oktay Haqlıyev ilə söhbət aparacaq. sizinlə bugün yarım saat mən Vaqif Məmmədli
və mən Ülviyə Əsədzadə söhbət elədik. Sağlıqla qalın. Gün boyu xoş xəbərlər eşidəsiz.
Sağ olun.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişidir. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. Bakı büromuzun qonağı isə Nazirlər Kabinetində İqtisadi və Maliyyə Krediti Sektorunun müdürü Oktay Haqverdiyevdir. Bundan başqa söhbətdə Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Xalid Kazımlı və Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuhi Məmmədli də iştirak edir. Xoş gəlmişsiniz Oktay müəllim. Təşəkkür edirəm ki, bu isti vaxtı öz işinizin qızmar vaxtında vaxt ayırdınız, gəldiniz bizim Bakı büromuza.
Hey, bu vaxt çox sağ olun, minnətdarım.
Oktay müəllim, həftənin əvvəlində Barmekin hesablarına həbs qoyulması və şirkətlə müqavilənin pozulması haqqında fikirlərin səslənməsi belə bir fikrə rəvaj verdi ki, Azərbaycana yatırım qoymaq istəyənlərin sayı azala bilər. Xüsusən də söhbət bu xaricdən gələn sərmayədarlardan gedir və mən də söhbətə oradan başlamaq istəyirdim ki, Azərbaycana yatırım qoymaq istəyən xarici investorlar çoxdurmu və onların arzusu üçün bütün şəraitlər varmı?
Son 10 ildə Azərbaycan iqtisadiyyatına 29 milyard dollar yatırım yatırıb. Onun 22 milyardı xarici investisiyadır. 7 milyardı bizim daxili mənbələr hesabına olub. Orta hesabla ildə 2.9 milyard dollar orta hesabla ölkəyə deməli investisiya, iqtisadiyyatın inkişafına investisiya qoyulub. Əsas etibarilə əlbəttə ki, hamı bunu bilir, bu da bu qəbahət deyil. Əsas etibarilə neft sənayesinə, sektoruna bunlar gedib əsas etibarilə. Amma bu yenə də deyirəm,
qeyri neft sektorunda bu sərmayənin rəqəmləri milyardlarla nə qədərdir?
Yəni bizim o daxili investisiyalarımız ki var, 7 milyard deyirəm ha. Əvvəla onun özü sırf hamısı qeyri neft sektoruna gedib. Bir də o qalan 22 milyarddan xarici sərmayələr ki var, onun bir 4-5 milyardı qeyri neft sektoruna gedib bu son ildə, son 10 ildə. Misal ki, götürə Coca-Cola tikilib, məndən pivzavod tikilib, sonra Maloşi kombinat tikilib, otellər hamısı onların hesabına tikilib.
Deməli, sərmayə yatıran xarici şirkətlərdən danışdınız ki, cəlb eləyib siz Azərbaycan iqtisadiyyatına. Ancaq onların bir içində bir xeylisi gəliblər, burada işləyib, yarımcıq işləyiblər. Yəni, vaxtından tez, vaxtından tez gediblər. Lufthansa şirkəti yadıma düşür, sonra bu yaxınlarda bir neçə belə şirkət.
Aydındır. Bu da təbiidir. Yəni, bunu dramatikləşdirmək lazımdır. Əlbəttə ki, kimsə gəlir, biraz işləyir, nəsə onun xoşuna gəlmir, hansısa elə açığını deyər, bəlkə də korrupsiya ilə qarşılaşır, bəlkə də hansısa bir ayrı məsələ, çinovnikin bürokratiya ilə qarşılaşır, üz döndərib çıxıb gedir.
Gedinlərim çox elə korrupsiyanı.
Yox, ola bilər, mən o işi, o məsələyə qarışmıram, yəni mən kimisə əlindən tutmamışam, ona görə mən deyə bilmərəm kim bu işlə məşğul olur. Ümumilikdə bu problem respublikanın qarşısında, hökumətin qarşısında durub. Bunu prezident də deyir, bütün hökumət də deyir və bu barədə proqramlar da qəbul olunub, mübarizə də aparılır və s. İndi bəlkə də biz istəyən səviyyədə aparılmır, amma aparılır da. Amma demək istəyirəm ki, o investorların getməsi heç də bu, misal üçün, ayrı ölkələrin, bu yaxında mən Türkiyədən gəlmişəm, onlarda da həmən problemlər olub vaxtı ilə, indi də var. Yəni, hansısa investor gəlib, işləyib, sonra nəsə xoşuna gəlmir, nəsə olubsa, çıxıb gedə bilər. Elə şeylər də olur. Burada heç bir, belə bir qeyri-adi bir şey yoxdur.
Bu yaxınlarda Barmek Azərbaycan şirkətinin rəhbəri Hüseyin Qabul öz şirkətinin fəaliyyətinin dayandırılması ilə bağlı mətbuat konferansı keçirir. Burada deyib ki, mənim yəni rəhbərlik şirkət Azərbaycan getməsi ölkənin investisiya mühitinə mənfi təsir göstərəcək. Siz bu fikirlə razısınızmı?
Bu bilirsən bir növ şantajdır. Ona görə o sözlərə fikir vermək də lazımdır. Kimin Azərbaycanda marağı varsa, onlar artıq Azərbaycandadır. Öz yerində tutub, oturub burada. Sizə bir misal gətirim. Bu neft kontraktlarının həyata keçirilməsi üçün burada bir çox podrat təşkilatlar işləyib. İndi onların işi qutarıb. Bu yaxında məsələ qaldırıblar ki, biz indi istəyirik Qazaxstanın, Türkmənistanın sifarişi ilə hansısa işlər görək, amma Azərbaycanda oturaq. Çünki burada 5000 nəfər bizdə adam Azərbaycanlı vətəndaş işləyir və biz istəyirik burada oturaq, amma onların sifarişlərini yerinə yetirək, çünki sizdə iş qutarıb, yəni bu kontraktlar üzrə işləri qutarıb. Məsələnin özünün qoyuluşu, yəni onlar tərəfindən. Nə deməkdir o? Elə bir infrastruktur bizdə yaranıb ki, onun üçün, yəni normal işləmək üçün. O Qaşaqanda yoxdur, ora səhradır. O maraqlıdır burada qalmağa, o heç yana da getməyəcək. Hətta bəzi güzəştlər istəyir bizdən, onu da heç verməyəcəkdir bəlkə o güzəştləri. O, onsuz da buradan heç ara getməyəcək. Onların qoyduğu məsələni mən sizə aydın gətirmək istəyirəm ki, o zadın Hüseyin Arabuldur, nədir? Onun dediyinə qarşı mən demək istəyirəm ki, burada qalmaq istəyən investorlar var, fədrəçiklar var, xarici kampaniyalar var və nəyə görə qalmaq istəyirlər burada? Çünki bizdə, misal üçün, axşam həmən o adamla bıtavı şeyə götürürəm, yəni adi bir şey. Axşam hansısa bir restorana gedə bilir, ya əyləncəli mərkəzə gedə bilir, hansısa özü üçün keyf eləyə bilir də Azərbaycanda. Yəni, Bakıda demək istəyirəm.
Oktay, siz daha yaxşı bilərsiniz. Bu bir neçə il əvvəl, Barmekdən əvvəl tenderi Siemens, Almanyanın Siemens şirkəti udmuşdu və o bir çox şərtlər də irəli sürmüşdü, amma hökumət bununla razılaşmadı və Barmek, necə deyirlər, müsabiqədən kənar şərtlərlə irəli çıxdı. Və indi də bax, Barmeklə bağlı hələ indi komissiya işini bitirməyibdir. Barmek təbii ki, özünə sərfəli olanı deyir, hökumət özünə sərfəli olanı deyir. Amma bu yaranan problem həm də hökumətin yaratdığı problem deyilmi? Yəni ki, o zaman bəlkə də Siemens-in şərtləri ilə razılaşsaydı, bugün bu problemlər üzə çıxmazdı.
Məsəl üçün, Siemens burada işləsəydi, biz bilmirik onun aqibəti necə olacaqdı. Bəlkə də bundan da pis olacaqdı. Elə bir faktor var. Məsəl üçün, Azər Alümini, Fonten şirkəti gəldi burada işlədi. Bu, Türkiyədə öyr ki, Qalandiyadır da. Yəni, bu elə bir şeydir ki, bunu zarani 5 ildən sonra nə olacaq, mən nə bilmək olardı o vaxtı, nə bilmək olardı. Bu bir. İkincisi də ki, Barmekin özünə götürdüyü zatlar, öhdəliklər bizi daha çox qanı edirdi, nəinki Siemens'in. Çünki Siemens əvvəla bizdən qaranti istəyirdi. Hökumət, dövlət qarantisi. Amma biz Barmeka elə bir qaranti vermədik. Sazişə qol çəkdik, hərə öz vəzifəsini öz boynuna götürdük ki, hökumət bu işləri görəcək, o da bu işləri görəcək. Bu araşdırmalar göstərir ki, öhdəlikləri o həyata keçirməyib.
Oxtan əlim, keçən ilin yayında, yəni Rusiyanın RAO ES şirkətinin rəhbəri Anatoli Çubas Sankt-Peterburq şəhərində publika qarşısına çıxış eləyəndə belə bir fikir söyləmişdi ki, biz artıq liberal imperiya doktrinasını qəbul eləməliyik və post-sovet ölkələrinə tankla toplan yox, investisiyalarla, oranın strateji məsələlərini ələ almaqla daxil olmalıyıq və bundan sonra Azərbaycan mütəxəssisləri hesab eləmişdi ki, onun əsas niyyəti enerji sektorunun ələ keçirməkdir və bəzi ölkələrdə də bunu həyata keçirdilər. O vaxt Azərbaycanlı iqtisadçılar belə bir fərziyə irəli sürdülər. Gələcəkdə, yaxın gələcəkdə, yəni 5-6 ayda Barmek Azərbaycan şirkətinin sıxışdırılması və onun yerinə RAO ES-in gətirilməsi gündəmə gələcək. Doğruldu bu, yarısı doğrulub. Yəni, ən azı Barmek Azərbaycan şirkəti artıq Azərbaycanla getmək üzrədir. Bununla yanaşı Rusiyanın bir sıra iri şirkətləri, xüsusilə də alüminium sahəsində fəaliyyət göstərən, onlar Azərbaycana doğru gəlməkdədir və bildiyimə görə bir neçə milyardlıq investisiya layihələri ilə gəlmək istəyirlər. Bu barədə fikirləriniz necədir sizin?
Əbəbəb ona deyim ki, mən qətiyyən etiraz edirəm ki, bizim strateji sahələrimizi hər hansı bir ölkənin kampaniyalarına, şirkətlərinə sataq, yəni nəsə, bunu Ermənistan kimi. Amma idarə etməyə vermək olar. O mənada ki, əgər doğrudan da müasir şəkildə həmi bunu idarə edəcək, bu sahəni effektli eləyə biləcək. Misal üçün, əgər Rusiyanın RAO ES-in deyiriksizsə, deməli, onların doğrudan da təcrübəsi çox böyükdür, çox böyükdür. Amma mən, misal üçün, qətiyyən etiraz edərdim ki, lap hələ ötürmə sektorunu, yəni elektrostansiyalara demirəm, lap ötürmə sektorunu ona biz sataq, yəni nəsə bilmək. Amma idarə etməyə vermək olar ona. Niyə də olmasın? Çünki o, əgər yatırım qoymaq istəyir, bütün o setləri dəyişmək istəyir, yeni transformatorlar qoymaq istəyirsə, pajas deyiləsin, amma xeyrin də götürsün. Bir də ki, bizdə, misal üçün, belə bir problem var, hansını ki, Barmek eləməli idi, öhdəli də götürmüşdü, bu yığım əmsalı. Məsələn, Çubayev görürsünüz, dəri, nədir, hərbi hissələrin elektrizadını kəsirdi ki, pulunu verməmişdi deyinə. Bizə də elə bir adam lazımdır ki, bu, yəni mən ölüm, sən ölüm nə olmasın. İstifadə elədiyin şeyin gələk pulunu verəsən, parasını verəsən.
Amma Arabul həmişə deyirdi ki, işıq pulunu verməyənlərin önündə məmurlar gedir. Yəni o iri villaların sahibləri gedir. Bax bu
yox, bazı, geçsin. Yəni,
o intizam yəqin ki, hökumətdən də başlamalı.
Yox, məsələ ondadır ki, əgər onun elə bir faktı varsa, çıxarsın qoysun ortalığa. Belə-belə deməklə olmaz. Bu gəlib ortalığa qoyursun, bunu konkret desin. O ümumi söhbətlə olmaz.
Bir neçə dövlət İri dövlət məsələlərinin adını çəkirdi, metropolitenin.
Metropoliten, əgər dövlət məsələlərindən gedirsə söhbət, həmən o metropolitendir ya arısız kimdirsə, bizim büdcədə bütün dövlət məsələlərini hansı ki büdcədən maliyyələşir, onların elektrikə görə ödəniş haqqını büdcədə nəzərdə tutulub olar üçün konkret, özü konkret yazılıb ki, yəni onu o pulu ayrı şeyə sərf eləyə bilməz. Yazılıb, limit qoyulub ki, bu elektrinergiyan puludur və o da verilir. Deyir amma ki, konkret bir fakt gətirmir.
Yəni, sənə halda şirkətin özünün mexanizmi olmalıydı da? Yəni,
əlbəti, şirkət nə eləməlidir? Elementarını kəsməlidir işığı.
Amma yadıma düşür ki, belə hallar olanda həmin o şirkətlər, xüsusən də bəzən dövlət əhəmiyyətli müəssisələr şantaj verirdilər ki, yəni bəzən ultimatum qoyurdular ki, bax, həyat əhəmiyyətli müəssisələr işıqsız qala bilər və s.
Aydındır ki, yəni, misal üçün, hökumət üçün bu zavoddur, fabrikdir, pulunu ödəmirsə və o zavodun buraxdığı məhsul dövlət üçün əhəmiyyət kəsb eləyir. Əlbəttə ki, bu fövqəladə haldır və bizim tarixdə, yəni bu yaxın tarixlərdə elə olub ki, biz hansısa məhsənin hesabını bağlamışıq biz. Yəni, hökumət tərəfindən bağlanıb. Çünki biz o məhsənin dayandırmasına yol verə bilməzdik. Amma ümumilikdə götürəndə hər bir şirkət, ya məhsət, təşkilat, kim olur olsun, nə istifadə edibsə onun haqqını verməlidir. Ona görə əlbəttə ki, bu elə bir şey deyil ki, bir ilin ərzində həll olunsun. Yəni, qanunvericilik, normativ axtar, nə istəyirsən var. Amma bunun işlənməsi məsələsi belə çətinləşir. Bir də ki, burada gəlir, əlbəttə ki, Barmek çox sərt işlər görməlidir, sərt bu işə yanaşmalıdır. Tembolu buna vermişlər idarəçiliyə. Kəsmək lazımdır, kəsəydi. Niyə kəsmir?
Söhbətə azacıq ara verək, mən söhbətə gec qoşulmuş dinləyicimizə deyim ki, Azadlıq Radiosunda Panorama verilişini dinləyir. Bakı Büromuzun qonağı isə Nazirlər Kabinetində İqtisadi və Maliyyə Krediti Sektorunun müdürü Oktay Haqverdiyevdir. Qonağımıza sualları isə biz veririk. Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuh Məmmədli, Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Xalit Kazımlı və mən Şahnaz Bəylər qızı.
Mən bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Hüseyin Arabulun dediyinə görə avqustun 3-ünə qədər Bakı və Sumqayıt elektrik enerji paleti sistemində problem olmayacaq. Amma onun elə dediyindən bir neçə gün sonra, səfərin misalın 5-ündə Binəqədi, Nəsimi rayonlarında elektrik enerjisi verilməsində fasilələr olub. Sonra burada da qarşılıq ithamlar olub. Barmek deyib ki, Azərenci də günah, Azərenci deyib ki, bizə deyil, o Barmekdədir. Yəni, yəqin dinləyicilər üçün də maraqlı ola bilərdi. Bu təhvil təslim prosesi hələ gedir. Yəni, belə bir hallar baş vermə təhlükəsi nə dərəcədə var və hökumət
hansı tədbirləri görəcək? Təsdiqləyə bilmərəm, bu belə şey olub ya olmayıb. Mən yoxlamamışam, bu komissiya olmalıdır, yoxlamalıdır, nəyin hesabına, nəyə görə bu belə olub ya olmayıb, bilmirəm. Amma əgər belə bir şey olursa, bu elementar nə təxribatdır. Kimisə tərəfindən, ya Barmek tərəfindən, ya az enerji tərəfindən. Amma az enerji inanmıram mən, çünki o maraqlı deyil bu məsələdə. Amma Barmek tərəfindən ola bilər ki, göstərsin ki, və bunsuz burada aləm dağılacaq. Ola bilər. Mən yenə də deyirəm, mən bunu təsdiqləyə bilmərəm. Amma əgər belə bir şey varsa, yəni bütün transformator var, xət var və s. hər şey yerindədir, birdən işıq gəlmir. Niyə bu olmalıdır? Nəcib bu elementar təxribatdır. Kimsə istəyir ki, aranı qarışdır.
Oqtay, yenə bu Barmek məsələsinin üzərində dayanırıq. Ekspertlər bu haqda müzakirələr açdılar ki, Barmekin gedişi ilə Barmekin bağlanmış 25 illik müqavilənin pozulması ilə xarici investorlar ehtiyat edəcəklər bölgəyə gəlməyə. Bu fikirlər var. Bir, ikincisi də o fikir də var ki, bu son bir neçə ölkədən bir neçə
bir xeyli kapital çıxarılıbdır. Bax bu fikirlərə, bu deyilənlərə.
Əvvəl söz sualınızın lap əvvəlinə gəlirəm. O fikri elə qaqra arabul yayıb. Fikirə nə var ki, deyin də nə qədər istəyirsiniz, amma bu ola bilməz axı elə şey. Yəni bu boyda hökumət, dövlət, yəni bilmir ki, bu işlər nə ilə qutara bilər. Yəni biz bunun qarşısını almaq üçün bizdə elə bir güc yoxdur ki, ya hansısa bir təxribatın qarşısını almağa. Ya investorlar bura gəlib gəlməyəcəksə, bunu biz bilmirik ki, ya yəni bu Armekin gedib getməyə